Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Želim vam dobar dan, 12 sati, 3 minuta. Moje ime je Gordana Jelić, a u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorit ćemo o starenju i izazovima savremenog društva. Projekcije su da će u 2040. godini na petoro stanovnika radnog uzrasta doći dvoje lica starijih od 65 godina. Pored loše ekonomske situacije, neretko se starija populacija suočava sa sebičnošću, agresivnošću umjesto života u sigurnosti, ljubavi i humanosti. Kakvu budućnost mogu da očekuju starije osobe? U kojoj meri su ekonomski, socijalno i pravno zaštićeni? Koliko osjećaju diskriminaciju i imali uopšte uslova za aktivno starenje u Srbiji? O ovim i nizu drugih pitanja danas će govoriti Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije, predsjednica Gerontološkog društva Srbije i Nadežda Satarić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja građana Snaga prijateljstva Emiti. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Nekako kada pomenemo stariju populaciju, prvo na što pomislimo jeste taj ekonomski moment. Zbog čega je tako?
Pa, znate šta, kada pričamo o starijoj populaciji, to nije homogena grupacija stanovnika. To je grupacija onih koji imaju 65 godina i onih koji imaju 105 godina. Onih koji su završili fakultete i imaju sada sasvim pristojne penzije i onih posebno starijih žena od 80+, koje nisu išle u školu osnovnu, nisu se školovale nepismene, neobrazovane, bile domaćice. Neke od njih danas nemaju ni penziju i žive u potpunom siromaštvu. Dakle, veoma je rastegljiva i heterogena grupa koja čini više od 1.460.000 ljudi. I naravno da neki od tih ljudi baš žive u siromaštvu, ali ono što je dobra stvar, to je da je većina starijih ljudi u penzionom sistemu, pokriveni su i imaju penzije. Naravno, njihove penzije su veoma opet različite. Nije lako onima čije su penzije niže od nekih, ne znam šta smem da kažem, da li od 15.000 ili od 20.000 dinara, ali smem da kažem da je prosječna penzija 29.370 dinara. Ni to nije bog zna šta, ali da kažem da skoro milion ljudi ima ispod prosečne penzije, negde oko 988.000 njih. I naravno, neko ko živi sam i ko ima još nekakvu ušteđevinu, onda on može sa tim lagodnije da prođe. Ali neko ko mora od te penzije da pomogne i svoje mlađe članove domaćinstva, ko je još i bolestan, pa mora dosta da da i za lekove i za dijagnostičke procedure, posebno sada u vreme COVID-a, kada teško može da se dođe do zdravstvenih ustanova i da se sve radi što treba, onda tim ljudima nije ni malo lako. Ono što mene brine, lično mene što brine, to je da nama prosečna penzija se stalno snižava u odnosu na prosečnu platu. Ja ću vam reći samo jedan podatak. 2002. godine prosečna penzija je bila u visini 67% prosečne, neto prosečne plate zaposlenih. 2014. godine ona je iznosila 51% od prosečne plate neto zaposlenih. Danas, u junu 2021. godine, ona iznosi 45% od prosečne plate. Dakle, to je trend sve većeg smanjenja prosečne visine penzije i to je ono što mene zabrinjava. Da, ne bi to smetalo da je prosečna plata preko 100.000 dinara, što ovo samo govori da nikom baš nije lako, ni onima koji žive od plata, ni ovima od penzije. Ali ako je stalni trend smanjenja, onda nisam sigurna kako će to sve izgledati u narednom periodu. I ono što je veoma važno, to je da se negde napravi ta granica i da se kaže, e, ne smemo dozvoliti da bude. Čini mi se da je ovo sad neka linija i neka granica, da ne bi trebalo više da se snižava ta prosječan iznos penzije, jer onda to doista može poprilično da utiče i da još veći broj starijih ljudi ne živi dobro. I posljednje još što ću vezano za to reći, ne smemo zaboraviti ni one koji su van penzijskog sistema, posebno one koji nemaju penziju, nemaju srodnike, nemaju supružnika, pa da on na njegovu penziju da se oslone, ili ne mogu da se oslone na podršku srodnika, bilo zato što ih nemaju ili zato što i srodnici ne mogu da im pomognu, a nisu uspeli da se uključe na sistem novčane socijalne podrške od države. Svega ih je negde u sistemu novčane socijalne pomoći 15.000, a prema procenama van penzijskog sistema je više od 160.000 starih ljudi. Naravno, nisu oni svi, ne žive u siromaštvu, ali sigurno jedan određen broj od njih živi u siromaštvu i tu bi država morala da uradi znatno više i da im pomogne i da im obezbedi za one koji nemaju drugog načina minimum materijalne sigurnosti.
Da li mogu ja samo da dodam, apropo i penzije i prosječne penzije i svega onoga, možda Nada nije spomenula, ali ja verujem da je i na to mislila, a to je da vi sa godinama povećava se vaša funkcionalna zavisnost. Vi sa godinama imate troškove koji su povezani sa vašim zdravljem i onda tih 29.000 prosječne penzije ne može da vam omogući kvalitetan i dostojanstven, što je vrlo važno, život. Mi ne znamo koliko ljudi iz svog džepa plaćaju zdravstvenu zaštitu. Sad smo pričali o penzionerima, ali svima nama mora da se upali crvena lampica. Kada odemo u penziju, naši prihodi se smanjuju, ali sa godinama naši rashodi vezani za naše zdravlje i dobrobit se povećavaju. Tako da neko mora da razmišlja o tome koji su to, da kažem, troškovi iz džepa za zdravstvenu zaštitu. Recimo, pelene za odrasle. Možda to nekom zvuči, šta pelene za odrasle. Pelene za odrasle omogućavaju dostojanstven život. Ljudi to moraju da kupuju. Bilo penzioneri, bilo njihove porodice. I to je vrlo važno. Mi ne smemo da zaboravimo ni porodice koje su praktično širom sveta ti koji daju negu onima koji su vezani za kredit. I njima također treba podrška. I finansijska, i psihosocijalna, i podrška da se nauče kako da brinu o starijima.
Pomenuli smo da se radi u jednoj heterogenoj populaciji, jednako tako skoro 1,5 milion ljudi. Da li postoji neki mehanizam? Jednostavno, tih 1,5 milion ljudi, bar većina ili bar manjina, participira kada se radi o njihovim potrebama.
Da, postoji najveći oslonac starijim ljudima koji imaju potrebe te za funkcionalno zbrinjavanje je porodica. Bez obzira da li oni žive u zajedničkom domaćinstvu sa porodicom ili ne žive. U najvećoj meri je oslonac porodica. Ali porodica, pa onda prijatelji, pa onda komšije, okruženje, a u najmanjoj meri je to država. Postoje naravno mehanizmi. Država ima mehanizme. Ima mehanizme za institucionalni smeštaj. To su ustanove za smeštaj odraslih i starih. I evo ga, lepeza otvorena je, data je mogućnost privatnom sektoru da radi, naravno uz licence, i oni niču kao pečurke posle kiše i to je jedno. Postoji mogućnost na nivou lokalnih zajednica, to su razvoj usluga i servisa za podršku starijima da nastave da žive u svom stanu i u svojoj lokalnoj zajednici. Najčešće su to servisi u vidu pomoći u kući i najveći broj starijih je obuhvaćen u odnosu na druge servise, ali je to minimalno u odnosu na potrebe. Svega negde na godišnjem nivou oko 15 do 17.000 starijih koristi usluge pomoći u kući u 123 lokalne samouprave u Srbiji, od kojih ne u svima 12 meseci u kontinuitetu, nego negde je to 6 meseci, negde 9 meseci, a negde je 12. I koriste ih samo po 2 sata ili 1 sat ili eventualno 3 sata, 5 radnih dana nedeljno, a nema ništa preko vikenda, nema ništa preko državnih, putem, ono, za vreme državnih praznika. E, mnogo je veliki izazov sada tu obezbediti. Postoje resursi čak i kod srodnika koji žive u inostranstvu i da plate uslugu, ali nema pružalaca usluga. Kod nas, nažalost, je to jeftina radna snaga i za taj jeftini novac, mali novac, neće da rade nama sve ono što vredi i zdravstva, i medicinske sestre, i negovateljice odlaze u inostranstvo gde se više plaća. Odlaze u Nemačku, odlaze u Austriju, odlaze u Italiju, evo ga sad i u Sloveniju vidim da idu, jer tamo će dobiti za isti taj posao koji rade, dobit će znatno više novca. Bojim se da u neko dogledno vreme, ako i mi nešto ne preduzmemo, da ćemo biti u ozbiljnom problemu oko toga.
Reputation's changeable, situation's terrible, but baby, you're adorable, handle me with care. I'm so tired of being lonely, I still have some love to give, won't you show me that you really care?
Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on.
I've been fucked up and I've been fooled. I've been robbed and ridiculed in daycare centers and night schools. Terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, and
sati, 17 minuta slušate emisiju Rečeno i Prećutano. Evo, Nadežda Satarić je načela samo tu priču vezanu o brizi, o konkretnoj, neposrednoj brizi kada su pitanje u stariji ljudi.
Pa ja bih dodala ono što je, mislim da je vrlo važno, mi koji se bavimo starenjem i koji već koliko godina pričamo o starenju, da moramo da razmišljamo o tome da je neophodno, ne, mi sad imamo fragmentirane usluge, pa stari osobi ako treba novac, on ide u PIO fond, traži tuđu negu i pomoć. Ako mu treba neka nega, on ide kućna pomoć u kući ili kućno lečenje ako mu treba nega. Nama treba da imamo tu strategiju o dugotrajnoj nezi i da vi ako vam treba neka usluga odete na jedno mesto i kažete meni sad treba da idem tu i tu, ta i ta usluga mi treba. I to je nešto sad kako će se ta strategija o dugotrajnoj nezi razvijati. Da li ćemo više novca izdvajati od naših plata? Kako će to da bude? To je na ekonomistima. Ali ta strategija o dugotrajnoj nezi, ta dugotrajna nega bi omogućila da ako vi imate 65 godina i želite da budete aktivni, želite da planinarite, vi možete da uzmete i da uzmete neku uslugu i da je platite. Ali ako ste stariji, ako vam treba kućna nega, ako vam treba neko da vam iseče nokte na nogama, vi odete na to jedno mesto i kažete meni treba ta vrsta usluge. Ovako stariji, čak i kad imaju prava na nešto, mnoga prava su nevidljiva za njih i on ide od jednih do drugih vrata kao neka paukova mreža i traži uslugu. Ljudi često ne znaju, nema veze sa starošću, ima veze sa time da su zakoni nedovoljno vidljivi, da ljudi ne znaju na šta imaju prava. Tako da je to ono što mi takođe trebamo da promovišemo kao civilni sektor, to je koja prava određena kategorija stanovništva ima i na koji način može da ostvari ta prava. Ali pravo je to da dobijete adekvatnu uslugu na jednom mestu, a ne da idete od jednog do drugog.
Nataša je apsolutno u pravu i mi doista iz organizacija civilnog društva i članice mreže Humanas godinama promovišemo i pričamo o pravima i senzibilišemo starije ljude i pričamo im na šta oni imaju prava i sve. I znate šta se onda događa? Neki dan zove mene gospodin u sred Beograda, 85 godina, profesor je učiteljskog fakulteta u penziji, živi sa suprugom, nemaju nikoga ovde i supruga mu je sada bolesna i treba im pomoć u kući. I naravno, javio mi se, ja sam ga uputila na Centar za socijalni rad, Stari grad, da preda molbu da bi čekao i on je sve što je trebalo prikupio dokumentacije, jer sam mu pomogla sve i otišao je tamo, naravno na prijemno odelenje, da bi mu oni dali jedan papir da on prikuplja tu dokumentaciju ponovo. On je rekao da je sve spremio i evo ga, on donosi to i da preda, oni kažu, ali nema, 2 godine se čeka, nema mesta. Dakle, oni ni da prime tu dokumentaciju. Dakle, ne vredi ništa što on ima pravo na to kada ne može da uđe u posjed, čak i kada zna i kada sve pripremi. Naravno, pošto sam ga ja i pripremila na tu varijantu, kazala pa dobro, ali će da uđe bar u nekakav red, pa će da čeka. Dakle, to su stvari koje se događaju u praksi. Da, mi kakav i imamo zakonski okvir, naravno, on treba da se upodobi, ali i sada na osnovu zakona...
Primjena.
Jeste. Nama je sporna primjena. Recimo, ja ću da se osvrnem na osobe koje pate od demencije, koji su njihovi izazovi, izazovi njihovih srodnika, odnosno neformalnih negovatelja. I oni imaju pravo i na pomoć u kući i oni bi trebali da imaju pravo i na te dnevne boravke i na sve u zakonima. Jer zakon o socijalnoj zaštiti kaže da su te usluge u zajednici na lokalnim samoupravama i lokalne samouprave to treba da organizuju. U praksi mi nemamo ni jedan, u stvari imamo samo u Subotici, pri gerontološkom centru Subotica, dnevni boravak za obolele od demencije. Mi u Beogradu, gde živi 340.000 starijih osoba, među njima po procenama sigurno ima 20.000 oni koji pate od nekog oblika demencije. I grad Beograd, niko mi ne može reći da tamo nema novaca. Ja ne znam šta nedostaje, ali to nema. I što je još važnije, savjetovališta za njihove neformalne negovatelje, za oni koji brinu o njima u kućnim uslovima, ne postoje. Ljudi su, to su uglavnom žene, koje dolazi do sindroma izgaranja i onda je tu rizik i da bude i nasilje nad starijim osobom. Ta osoba koja ga neguje gubi radnu sposobnost, mora da uzme odsustvo, bolovanje. Znate šta se događa? Naš zakon o zdravstvenoj zaštiti kaže da osoba koja neguje stariju osobu samo 7 dana u toku godine može da dobije bolovanje. Dakle, mi moramo da menjamo taj recimo zakon i da poslodavci imaju senzibilitet za takve stvari. Pandemija nam je pokazala da se mnogi poslovi mogu odvijati i od kuće i to treba praktikovati za ljude koji neguju svoje stare i bolesne, posebno od demencije. Ako je priroda posla tamo gde radi takva da može da radi od kuće, treba to dozvoliti. Onda treba omogućiti da radi pola radnog vremena, što opet pa danas nije, da bi mogao da neguje, ne prekine taj radni. I drugo, mora da se podeli teret plaćanja nege između porodice i lokalne zajednice. Na tome, to nam je bolna tačka i mnogo više moramo raditi.
Casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar,
un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol.
Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, creceré en tu llanto, vivir en tu espalda. Moriré en tus brazos.
Tiempo es silencio, gritos y cantos,
cielos y besos, voz y quebranto. En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar,
un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol.
Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto. Voz y quebranto, 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 voz y quebranto.
Ecco.
Nikupiše mu.
55. Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Muzika. dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
PGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaji.
Eko.
Sati, 28 minuta, slušate emisiju Rečeno i Prećutano. Moje gošće su Nataša Todorović i Nadežda Satarić, a danas govorimo o starenju i izazovima u savremenom društvu. Nataša, ovo o čemu mi pričamo deluje, pa recimo, strašno deluje. Međutim, ovo nije patent ove zemlje. Jednostavno se to manje ili više dešava svuda na svetu. Pogotovo u državama koje imaju ovoliko starih ljudi.
Tako je, to se dešava svuda u svetu i ovo što je Nada pričala, prvo starenje populacije i demografsko starenje je najizraženije, da se razumemo, u evropskim državama. Japan jeste najstarija država na svetu, ali najizraženije u Evropi, cela Evropa stari. I ono što je u prvom momentu Nada rekla, vezano da nam odlaze negovatelji, odlaze nam upravo u evropske zemlje, u Nemačku koja će biti najstarija, i one odlaze zato što su tamo plaćene za taj posao koji radi. To je jedna stvar. Druga, nama se promenila porodična struktura. Mi pričamo o starenju. Nama se menja porodična, ne kod nas, svuda u svetu. Znači, ovo što sad pričamo, mi, to se dešava svuda u svetu. Svuda u svetu se promenila porodična struktura. Vi imate veći broj starih, ali zaboravljamo da imamo manji broj dece. Odnosno, imat ćemo manji broj neformalnih negovatelja. I tamo gde ste imali dvoje, troje dece, pa deca podele brigu, sad imate jedno dete koje mora da brine i o svojim roditeljima, a još ako je žena, mora da brine i o svojim roditeljima i o roditeljima svog muža. Zamislite taj teret nege koje ta osoba ima. A opet, Švajcarska, Sjedinjene Američke Države, sva taj teret nege potpada pod porodičnim negovateljima. I to je ono što je karakteristika svih društava. Uglavnom se države malo zatvaraju oči, da tako kažem, i smatraju da je sve na porodici. Ono što mi kao civilni sektor, kao građani, možemo da radimo, a to je da kažemo da ok, da porodica je dužna da brine o svojim najstarijim članovima, ali daj podršku porodicama. Pa smo mi radili različite istraživanja na temu neformalnih negovatelja i davali različite preporuke. Recimo, tokom COVID-a mi smo ispitali oko 700 i nešto neformalnih negovatelja koji brinu pre svega o starijim osobama, ili starije roditelje koji brinu o deci sa invaliditetom, starije roditelje koji imaju 65+, i pokazalo se da 30% tih ispitanih je imalo neke depresivne simptome. Šta sad to znači? To znači da je taj teret nege toliki da može da bude rizik od nasilja, može da bude i veliki rizik pod fizičko zdravlje. Jer se pokazalo da oni koji imaju depresivne simptome, a imaju neku hroničnu bolest, njihovi zdravstveni ishodi te hronične bolesti, kao što je visok pritisak, dijabet, su lošiji od onih koji nisu depresivni. Tako da, to je prosto začarani krug i mi moramo da brinemo o zdravlju onih koji brinu o starijima, a i o starijima. I sad ja kao psiholog moram još nešto da kažem, a to je, čak i kad date sve od sebe i brinete o svojim roditeljima, i nekad se osjećate iznervirano zato što morate nešto da ponavljate, nekad mislite, ali na kraju vam uvek ostane osjećaj krivice da niste dovoljno dali. I to je ono gde društvo mora da, da nam da podršku. A to je da ta osoba može da kroz taj gubitak ili kroz tu osjećanje krivice proći. Jer ne možemo da pustimo ljude da prosto dali su sve od sebe, a onda imaju to osjećanje krivice da nisu dovoljno uradili za svoje roditelje.
Način da se pomogne porodicama je i taj da mi ustanovimo, što postoji u drugim zemljama, predah smeštaj, da makar te osobe koje su obolele, posebno demencije, postoje ustanove gde oni mogu da budu 10 dana, 15 dana, a za to vreme neformalni negovatelj, onaj najbliži koji brine o njima 24 sata, da ode da se odmori, da ode on negde na godišnji odmor, da ode on da se pregleda kod lekara ili gde, da bilo šta, da bude slobodan. Jer šta se događa? Nama pričaju neformalni negovatelji, žene su to uglavnom, kaže, ja 3 godine nisam otišla na slavu krsnu kod svojih, jer nemam kome, nemam na koga da se oslonim i da ostavim svoju starog svekra koga neguje 24 sata. Dakle, i to bi bio itekakva podrška. I naravno, ove olakšice na radu, pa za ono vreme za koje oni ne rade, za pola radnog vremena, pa naravno da će onda dobiti i manje novca, ali da on ima sigurnost i to da mu ide i radni staž i da može, dakle, da se relaksiraju ti uslovi, i to je jedan od načina kako ćemo im pomoći. Mi znamo da postoje domovi za smeštaj i neko će sada reći, pa mogu da ga odvedu u dom. Verujte, niti sve starije osobe, dok su ono još bile, one su i rekle, nisu želele, da im to nije opcija, nije ni za njihovu decu, za sve. Da, kada više doista, kada dođe u onu terminalnu posljednju fazu, kada treba doista, kada ne može ni da guta, niti da jede, niti bilo šta, onda je, jeste spas ustanova, da ga smesti, da ima 24-časovnu neku, ali ne žele svi da idu u ustanovu, ne žele svi da smeste svoje, i zato bi nam i ovi predah smeštaj bili od kakve takve pomoći.
Pa ja bih samo dodala, Gordana i Nado, ja bih dodala, mi sad ovde ne pričamo o starenju, mi ovde pričamo o porodici.
Da.
Mi ovde pričamo o nešto što je svima nama potrebno, i to je vrlo važno da, da kad pričamo o starenju znamo tačno o čemu pričamo. I mi radimo te predah smeštaje, ćemo raditi u Somboru i u Pirotu, to su inovativne usluge u lokalnoj zajednici, ali radit ćemo i grupe samopomoći. Vi kad stavite neformalne negovatelje zajedno u jednu istu grupu, vi vidite da oni jedni drugima mogu da pomognu, i to je isto vrlo važno, i imat ćemo tablete za kognitivne vežbe za starije, kako da pratimo koliko ti tableti i kognitivne vežbe njima pomažu da se uspori ta demencija. To je evropski projekat koji finansira Evropska unija i Austrijska agencija za razvoj.
Nekako mi se čini da sve vreme govorimo o tom ekonomskom, o tom materijalnom momentu, koliko god, Nataša, da ste rekli da mi zapravo pričamo ovde ne o starenju, nego o porodici. Da pokušamo bar malo da skrenemo na, neka to bude, ajde, pričali smo, čini mi se, o tom socijalnom momentu. Pomenuli smo zakonski moment, znači zakone ipak imamo, valjalo bi ih poboljšati, problem je u tome što se ne primenjuju. Ali šta se događa sa, za početak, empatijom? To je nešto što teško da može da se uvrsti u neki zakon, u neku preporuku. Šta se događa s tim? Umemo li mi da negujemo zapravo odnos prema starim ljudima kako valja?
Pa ja ne mogu sad da vam odgovorim na ovo pitanje ni pozitivno, ni negativno. Mislim da to opet se vraćamo na porodicu i na porodično vaspitanje. Oni koji imaju zdravu, jaku porodicu, koje su roditelji naučili da budu empatični, i u krajnjoj liniji starije osobe su nekad vrlo empatične, ali imate i one u porodici mlade koje ne interesuju, koji su sebični, i imate i starije takve. Znači, sve zavisi od karaktera, od vaspitanja i od porodice, ali mislim da još uvek postoji izvesna empatija među ljudima. Thank you. Ovde pričali o različitim temima koje su vezane za starenje, ali nismo spomenuli jednu vrlo važnu, ja mislim, a to je zdravo starenje. I kad kažete zdravo starenje, obično ljudi vam kažu zdravo starenje, pa pomisle od onih, ono kao pomisle na starije osobe 65+. Ne, zdravo starenje počinje u vrtiću. I šta je zdravo starenje? Zdravo starenje je zdrava ishrana, fizička aktivnost, vrlo važna socijalna uključenost, prijatelji, mreža prijatelja i porodice, volontiranje, solidarnost, ono što ste pitali vezano za empatiju, bioempatiju učite u vrtiću. I koliko ulažete u svoje zdravo starenje, što pre počnete, vi ćete imati duži život u boljem zdravlju. To je vrlo važno. I zato vrlo često imate, pored genetike, imate i te ljude koji su praktikovali zdravo starenje i koji sada, evo naša volonterka Danica Šmic, koja ima 84 godine, koja živi na Savskom vencu, Danica Šmic je planinar. I ona u svojih 84 godine planinar i ona nema ovih problema o kojima smo do sad pričali. Ona je ulagala u svoje zdravo starenje. I zato mi moramo u sledećih 10 godina, jer je Svetska zdravstvena organizacija proglasila dekadu zdravog starenja, da pričamo o zdravom starenju, bez obzira koliko godina imate. I mi trebamo o tome da razmišljamo, ne samo stari. Ali kad god počnete da ulažete u zdravo starenje, nikad nije kasno. Možete i u 50 i u 55, nikad nije kasno, ali važno je da počne.
Nije kasno ni u 65. godini, ni u 70. da se menjaju neke navike. Naravno, teže se one menjaju, ali oni koji su pušači, definitivno bi trebalo da ostave cigarete, da ne puše. Oni koji su konzumirali alkohol, i toga bi trebalo da se manu. Oni koji su onako gurmani, koji su skloni da pojedu i masno, trebalo bi da vode računa u godinama, da ipak redukuju, da imaju taj zdrav način ishrane i što je veoma važno, aktivnosti. Ako nisu imali hobije od ranije, mogu i sada da ih imaju, da imaju fizičke aktivnosti i da imaju mentalne aktivnosti. Bezbroj mogućnosti je danas. počev od najobičnije šetnje, da izađe iz kuće u parku, okolo, ako ne može da ide daleko, da se šeta, nekakve lagane vežbe, plivanje, ako mogu da idu, to je dobro, na bazen ili već negde. Dakle, ples je jako delotvoran za starije i prevenira mnogo toga. Mentalne aktivnosti, da idu da uče neke nove veštine, mogu da uče, sad su najaktuelnije ova IT tehnologija, pristupa mrežama,
da. Digitalna,
jeste, da se obučavaju. Mogu da uče strane jezike, jer obično je starija generacija, počev od mene, ruski đak, učili smo ruski. Evo ga, fantastična prilika da se uči, recimo, neki novi jezik. Mnogi već i upražnjavaju, idu na kurseve za crtanje ili već pevanje ili šta god. Dakle, postoji hiljadu načina. Naravno, i volonteri. Nataša je istakla našu dragu Danicu Šmit. Ja imam još jednu koja je emiti članica, Nadeždu Trpković, 88 godina, takođe planinarka i takođe fizički u odličnoj kondiciji u tim godinama, i ona i danas ide sa izletnikom na nezaboravne izlete ili šta već. Dakle, mi imamo pozitivne primere aktivnog starenja i moramo te pozitivne primere više da promovišemo više promovišemo lepu i pozitivnu sliku o starenju na račun one negativne.
A te negativne...
Ja bi dodala, molim vas, samo još nešto. Svo vrijeme smo pričali o nama lično. Vrlo je važno da razmišljaju starije osobe ili one koje idu ka 65+, najveći broj padova i lomljava kuka se dešava u stanu. Da razmišljaju o adaptaciji prostora, jer time preveniraš neke, recimo, te padove. Da sklone male tepihe, da sklone kade, da imaju ono za tuširanje. I to je nešto, znači, prosto, to je deo učenja. Vi učite šta je to što će vama sa 65 godina više da odgovara. I to je vrlo važno. Vi prevenirate sve ono što može da vam bude lošije. Ono što je rekla Nada, nemojte, fizička aktivnost je vrlo važna. Idete jednu stanicu pešaka, posle uđete u autobus. Joga omogućava da imate mišiće koji vam, ukoliko imate osteoporozu, naravno, štiti kosti. Tango omogućava da sprečava, odnosno prevenira Parkinsona, jer on jako dobar za te pokrete. Ima raznih stvari, ne moramo mi sad da to sve kažemo. Sve može da se, ako idete na kurs, IT kurs, digitalna uključenost, onda krenete i sami da učite šta je to dobro za starije, odnosno šta je uopšte dobro za vas.
Ali imam utisak da ćete se složiti obe. Nekako se starenje podrazumeva kao depresivna faza, kao nešto što, eto, naprosto to je došlo i ne može da izgleda drugačije nego kako izgleda.
Imam ja samo jedan, jedan podatak. Profesorka sa Jela je uradila jedno istraživanje vezano za ageizam i to diskriminaciju. I pokazalo se da oni koji imaju taj internalizovani ageizam, imaju taj stav, pa ja sam star, pa meni to nije potrebno, pa ne, bukvalno ti ljudi kraće žive i u lošijem zdravlju. Znači, taj internalizovani ageizam, da vi sami sebe kažete da nešto nije za vas, naravno, svako od nas zna svoje mogućnosti, ali ako vi odbijate da izađete u kafić, da popijete kafu i da popričate s prijateljicama zato što ste stari, to utiče negativno na vaše zdravlje.
Da, vi ste u pravu, ali to nije odlika. Depresija nije odlika svih starijih ljudi. Sve ovo sada o čemu mi pričamo i što pokušavamo da ukažemo na neke mogućnosti i načine aktivnog starenja je upravo prevencija i usamljenosti koja se često javlja i naravno kasnije i depresije. Neki ljudi odlaskom u penziju se sami samoizoluju i povlače. Izgubili su funkcije koje su imali ranije i onda oni naravno odlaze i zatvara se njihov krug prijatelja. Onda njihovo društvo, njihova generacija kasnije ono umre i on ne stvara nove veze. Zato je veoma, veoma važno komunikaciju imati, društvene kontakte imati, hobi, ovo o čemu smo govorili, mogu da budu odlična platforma. Druženje sa komšijama, pozivajte na ručkove i porodicu, članove porodice. Dakle, nikako osamljenost i to će biti najbolja prevencija i depresije.
I istraživanje jedno pokazalo, postoje plave tačke. Šta su plave tačke? To su plave tačke gde starije najduže žive. Žene su Okinave, Korzika, Sicilija i jedna, da kažem, hrišćanska zajednica u Kaliforniji. Šta to znači? Žene sa Okinave imaju fizičku aktivnost utkanu u njihove redovne aktivnosti. One ustaju i staju. Ljudi iz Sardinije i Sicilije imaju tu mediteranski način ishrane, znači fizička aktivnost, mediteranski način ishrane, i hrišćanska zajednica u Kaliforniji, oni su posebno povezani, oni su socijalno uključeni. Socijalna uključenost, to su tri važne stavke da živite dugo i živite zdravo.
Najlepše hvala na gostovanju. Današnju emisiju Rečeno i prećutano realizovali su Pavle Savić, Jelena Bradarić, Tatjana Gosanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
Al centro della movida, baci al gusto di medicina, agrodolci come la Cina, mi capisce soltanto Frida, resto in giro che ho perso il treno, alle 6 c'è l'arcobaleno, 4 amiche o qualcuno in meno, bueno, ho già il cuore pieno. Io sono cara scendente pioggia, niente di utile in questa borsa, anche se ho tempo mi trucco di corsa, poi cosa avevo da fare? Dimmelo nella tua lingua, mettici un po' di vaniglia, più forte da qui non si sente. Ripeti lentamente. Ripeti lentamente. Bella Italia, non cambi mai. La provincia sembra le Hawaii. Domani che cosa mi aspetto? Tu cosa ci fai nel mio letto? Io sono terra scendente vodka, sto raddrizzando una luna storta, salto il weekend ma con l'aria in corsa, che poi cosa avevo da fare? Dimmelo nella tua lingua, mettici un po' di vaniglia, parla più forte da qui non si sente. Ripeti lentamente. Cielo grigio come neffa, tanto poi l'estate torna indietro per inerzia, parla più forte da qui non si sente. Ripeti lentamente.
I'm gonna go out dancing every night. I'm gonna see all the city lights. I'm do everything silver and gold. I got to hurry up before I grow too old. I'm gonna take a trip around the world. I'm gonna kiss all the pretty girls. I'm do everything silver and gold. And I got to hurry up before I grow too old. Things I know is wrong. Hope I'm forgiven before I'm gone. It'll take a lot of prayers to save my soul. And I got to hurry up before I grow too old. I'm gonna take a trip around the world. Gonna kiss all the pretty girls. Gonna do everything silver and gold. I got to hurry up before I go too old. Yeah, I'm gonna go out dancing every night. I'm gonna see all y'all city lights. I'm gonna do everything silver and gold. And I got to hurry up before I go too old.
Yanaki kaka, yanaki kaka, yanaki de rap, yanaki stat, sota za cour, d'autres se traînent, certaines se courent. Moi j'ai ta tienne, je suis ta tienne, je suis ta tienne, je suis ta tienne. Ce n'est pas français, non, mais c'est bon quand même. Et je te donne mon corps, mon âme, et mon chrysanthème. Car j'ai ta tienne, demain je tiens. À être tienne, je fais une croix sur tous mes emblèmes, sur ma carrière d'Amazon et sur ma liberté souveraine. Je suis ta tienne, je suis ta tienne, oui, je suis ta tienne. Ce n'est pas correct, non, mais c'est bon quand même. Qu'on me maudisse, que l'on me donne, moi je m'en balance, oui, je prends tous les blâmes. Faut que tu saisisses.